Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ERTECO.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Ή καλύτερα για καλαθοσφαίριση και την επίδραση της επιστήμης στο άθλημα αυτό. Ένας επιστήμονας που θεωρείται από τους πλέον αρμόδιους σε θέματα προπονητικής, που έχει υπηρετήσει το άθλημα σε όλα τα επίπεδα ως αθλητής, προπονητής, γυμναστής αλλά και επιστημονικός συνεργάτης, είναι ο κύριος Αθανάσιος Χατζηνικολάου. Ο κύριος Χατζηνικολάου είναι καθηγητής και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσικής Απόδοσης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, διευθυντής στο τομέα προπονητικής με ερευνητικό έργο πάνω στην προπονησιολογία της φυσικής κατάστασης στα ομαδικά αθλήματα, αλλά και την επίδραση της άσκησης σε παχύ σαρκάτωμα. Κύριε Χατζηνικολάου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και ευχαριστούμε θερμά για τη τιμή να μας μιλήσετε για ένα θέμα που σίγουρα αρκετός κόσμος θα ήθελε να ενημερωθεί και γνωρίζω καλά ότι αγαπάμε ιδιωτελώς και οι δύο και αυτό δεν είναι άλλο από την καλαθοσφαίριση.
Το μπάσκετ είναι ένα από τα καλά που έχει κάνει είναι η γνωριμία μας, είναι σίγουρο αυτό και σας έχω γνωρίσει και μέσα από τις μεταπτυχιακές σας σπουδές και από την ενασχόληση με το άθλημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίτκα για την πρόσκληση, είναι πάντοτε μεγάλη χαρά να συνομιλούμε για το αγαπημένο μας άθλημα, το μπάσκετ.
Να ξεκινήσουμε έτσι με μια γενική ερώτηση. Το μπάσκετ βλέπουμε ότι συνεχώς εξελίσσεται και μαζί με αυτό και η προσπάθεια να υποστηριχθεί και το άθλημα αλλά και οι αθλητές ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του αθλήματος. Η επιστήμη της άθλησης με ποιους τρόπους υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία?
Μια αγαπημένη έκφραση είναι η ανάλυση αναγκών και θεωρώ ότι αν κάνουμε μια ανάλυση αναγκών της καλαθοσφαίρισης του μπάσκετ στις μέρες μας θα δούμε ότι έχουμε ομάδες σε πολύ υψηλό επίπεδο, οι οποίες έχουν αρκετά αυξημένο αγωνιστικό πρόγραμμα, έχουν μεγάλη συχνότητα αγώνων. Απ' την άλλη μπορούμε να δούμε ότι παιδιά μικρών ηλικιών συμμετέχουν στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης με στόχο να αναδείξουν τη φυσική τους δραστηριότητα και να τηρήσουν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για άσκηση στην παιδική προεφηβική ηλικία. Και θα δούμε μετά και μια πολύ κρίσιμη χρονική περίοδο που είναι αυτή της παιδικής ηλικίας της εφηβείας, όπου τα παιδιά αυξάνουν πολύ τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες με στόχο να γίνουν μπασκετμπολίστες υψηλού επίπεδου και εκεί δημιουργείται πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση για τα παιδιά με πάρα πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις και το καθεξής. Σε όλα αυτά λοιπόν η επιστήμη έρχεται να συμβάλλει μέσω της καθοδήγησης της προπονητικής διαδικασίας, μέσω της διαχείρισης της επιβάρυνσης, της ανάλυσης της απόδοσης, της πρόληψης μυϊκών τραυματισμών και όλα αυτά με σεβασμό στην ανάπτυξη των παιδιών και σεβασμό στην υγεία των αθλητών. Θεωρώ λοιπόν ότι η επιστήμη μπορεί να δώσει αρκετά στοιχεία στην καθημερινότητα των προπονητών, των ομάδων και ακόμα και της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, που θα συμβάλλουν όλα αυτά στην ανάδειξη νέων παικτών αλλά και στην διατήρηση της υγείας των αθλητών μεγαλύτερης ηλικίας.
Μιλήσατε για την ανάλυση των αναγκών του αθλήματος, που είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας που βοηθάει την προπονητική διαδικασία. Η τεχνολογία εξελίσσεται συνέχεια. Πώς βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση, αυτή τη στιγμή σε τι επίπεδο έχει φτάσει για να μπορέσει να αναλύσει αυτά τα δεδομένα?
Πάντοτε ήταν ερώτημα όσων ασχολούμασταν με την προπονητική και μπορώ να θυμηθώ συζητήσεις στο εργαστήριο προπονητικής πριν από 20 χρόνια μεταξύ μου, του κυρίου Ταξιλδάριου, μου, μου καθηγητή και του κυρίου Φαντούρου, καθηγητή στον ΤΕΦΑ της Θεσσαλίας, που η αναζήτησή μας ήταν κατά πόσο μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την επιβάρυνση μέσα στον αγωνιστικό χώρο του μπάσκετ. Δηλαδή να μετρήσουμε τις αποστάσεις, τις ταχύτητες, τις καρδιακές συχνότητες, ό,τι μπορεί να χαρακτηριστεί ως εσωτερική και εξωτερική επιβάρυνση των αθλητών. Με δύο λόγια, αυτό το έργο το οποίο παράγουν, πώς θα δημιουργήσει προσαρμογές ή τι θα προκαλέσει καλύτερα στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτά λοιπόν ήταν αναζητήσεις που είχαμε εδώ και δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο που με τη χρήση αισθητήρων, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα μέγεθος ας πούμε 4 με 5 εκατοστά, μπορούμε όλες αυτές εδώ τις πληροφορίες να τις αντλήσουμε μέσα από προπονήσεις και αγώνες και πλέον είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μια σχέση αιτίας και αποτελέσματος, δηλαδή τι επιβάρηση δέχονται οι αθλητές και πώς αυτή μπορεί να επιδράσει στο βιολογικό του σύστημα, στην απόδοσή τους, αλλά και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε πλάνα πρόληψης τραυματισμών. Αυτοί οι αισθητήρες λοιπόν που ουσιαστικά δημιουργούν ένα τοπικό δίκτυο, ας το πούμε έτσι. Στο ποδόσφαιρο ήταν τα GPS που έφεραν την επανάσταση εντός εισαγωγικών στην επιστήμη. Εδώ τώρα στον χώρο του μπάσκετ έχουμε αισθητήρες αδρανειακούς, όπως λέγονται. Τοποθετούνται στο σόρτς του αθλητή και μπορούν να μας δώσουν πάρα πολλές πληροφορίες. Υπάρχουν συστήματα τα οποία λέγονται Local Positioning Systems, δηλαδή κατά τη στοιχεία των GPS δουλεύουν σε εσωτερικό χώρο. Και ουσιαστικά μέσα από αυτήν εδώ την τεχνολογία, η οποία έχει αναπτυχθεί πολύ την τελευταία πενταετία, θα έλεγα, μπορούμε πλέον να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες για την επιβάρυνση και να τη συνδέσουμε αυτήν στην κατάσταση υγείας του αθλητή. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο είχαμε τη χαρά μέσα από ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα να έχουμε αγοράσει τέτοιου είδους συστήματα και να διεξάγουμε έρευνα πλέον πάνω σε αυτόν εδώ τον τομέα. Θεωρώ δηλαδή ότι το τεχνολογικό κομμάτι κυρίως που έχει φέρει καινοτομία είναι αυτοί εδώ οι αισθητήρες. Και δουλεύουμε αρκετά στο να τα βελτιώσουμε, από την αλήθεια.
Μπορεί εύκολα να καταλάβει κάποιος ότι βγαίνουν πάρα πολλά δεδομένα. Πώς ο προπονητής και ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης, πώς μπορούν να τα αναλύσουν αυτά τα δεδομένα και κατά πόσο υπάρχει κάποια κοινή γλώσσα επικοινωνίας για να μπορέσει να είναι αποδοτική αυτή έτσι, η επικοινωνία σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με την προπονητική διαδικασία.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο και θα πω ότι δεν υπάρχει αποδοτικός τρόπος επικοινωνίας ακόμα. Αλλά βάζω εύκολα και το ακόμα. Γιατί είναι ευθύνη όλων όσων ασχολούμαστε. Δηλαδή οι επιστήμονες, οι προπονητές, οι γυμναστές, οι διοικήσεις, οι ομοσπονδίες, όλοι θα πρέπει καταρχήν να καταλάβουμε ότι αυτό μπορεί να είναι προς όφελος των αθλητών μας. Η βασική διαπίστωση πρέπει να είναι αυτή. Από τη στιγμή που θα γίνει διαπίστωση, μπορούμε να βρούμε ένα κανάλι επικοινωνίας. Είναι σίγουρο ότι τα δεδομένα όντως τα οποία προκύπτουν είναι πάρα πολλά. Και είναι πολλές φορές δύσκολο να τα κατανοήσει κάποιος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί. Είναι υπόθεση του Πανεπιστημίου και των καθηγητών και των ερευνητών γενικότερα να βρουν έναν τρόπο να προσφέρουν αυτή τη γνώση απλά στους υπόλοιπους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς ασχολούμαστε με την αποτύπωση της πληροφορίας, απομονώνοντας τα πιο βασικά στοιχεία αφενός, αφετέρου δημιουργώντας κάποια reports, κάποιες αναφορές, οι οποίες να είναι με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να τις καταλάβει οποιοδήποτε. Άρα λοιπόν είναι ευθύνη του Πανεπιστημίου να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα τα επικοινωνήσει εύκολα και θα είναι χρήσιμα στους υπόλοιπους που θα τα διαβάσουν. Θεωρώ ως ένα μεγάλο κομμάτι του puzzle να λείπει ότι λείπουν οι διαδικασίες με τις οποίες ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι με τους αθλητές. Δηλαδή, δεν θα δούμε συχνά στις ομάδες ένα meeting προπονητών, διοικούντων, επιστημονικού προσωπικού να συμβαίνει, ας πούμε, μία φορά την εβδομάδα, όπου θα τεθούν επιτάπητος όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κάθε αθλητή ξεχωριστά ή την πορεία μιας ομάδας. Το θεωρώ λοιπόν απαραίτητο αυτό να συμβαίνει. Πολλές φορές στις ομάδες, να πω ένα περιστατικό, χτυπάει ένας αθλητής. Θα πάει σε ένα γιατρό που θα το στείλει η ομάδα, γιατί έχει γιατρό η ομάδα τις περισσότερες φορές και αυτό είναι καλό νέο. Ο γιατρός θα παραπέμψει στο φυσικοθεραπευτή και στο γυμναστή, χωρίς όμως τις περισσότερες φορές αυτή η παραπομπή να είναι γράφος. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα τηλεφώνημα το οποίο θα διαρκεί 20 δευτερόλεπτα. Με το οποίο σίγουρα η διαδικασία δεν μπορεί να είναι αποδοτική. Αν δεν γίνει ένα meeting των ανθρώπων που θα καθίσουν με ηρεμία να συζητήσουν το κάθε περιστατικό, κάπου χαλάει η αλυσίδα αντιμετώπιση του αθλητή. Και στο τέλος, αυτός ο οποίος θα υποστεί τη συνέπειση είναι ο αθλητής. Της κακής συνεννόησης εννοώ. Οπότε θεωρώ απαραίτητο να υπάρχουν λειτουργίες μέσα στις ομάδες, οι οποίες θα είναι εκ των προτέρων συμφωνημένες. Δηλαδή, χτυπάει ένας αθλητής. Αμέσως ενεργοποιείται ο συναγερμός, ο οποίος συναγερμός λέει γιατρός, φυσικοθεραπευτής, γυμναστής, προπονητής, ενδεχομένως κάποιο μέλος της διοίκησης, έχουν το ίδιο βράδυ ραντεβού στις 9 η ώρα μέσω τηλεδιάσκεψης να συζητήσουν για τον τραυματισμό του αθλητή. Αν αυτό έχει συμφωνηθεί προτού συμβεί ο τραυματισμός, είναι εύκολο να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός. Αν αυτό συμβαίνει αραιά και πού ή μέσω ενός τηλεφωνήματος, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μάλλον δεν θα προχωρήσει καλά αυτή η διαδικασία.
Είναι πολύ σημαντικό. Η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε όλες μας τις δράσεις.
Πάνω σε αυτό να πω κάτι. Στο συνέδριο που έρχεται στο ΤΕΦΑ αυτή, κάθε χρόνο στο ΤΕΦΑ της, του ΔΕΛΤΑ ΠΘΙΤΑ, έχουμε ένα διεθνές συνέδριο. Φέτος έχουμε τη χαρά να είμαστε στο 32ο. Στις εργασίες του 32ου συνεδρίου, λοιπόν, θα υπάρξει στρογγυλή τράπεζα που θα είναι ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Η διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων και της επικοινωνίας σε αθλητικούς οργανισμούς, στο οποίο έχουμε την τιμή και τη χαρά να συμμετέχουν ως ομιλητές ο κύριος Μαυροτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και αθλητής υψηλότατου επίπεδου στην υδατοσφαίριση με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Δημοσθένης ο Ταμπάκος, ο οποίος Ολυμπιονίκης και αυτός είναι στον χώρο της ενόργανης γυμναστικής, και ο Μπάνε Πρέλεβιτς, που όλοι το θυμόμαστε από τις επιτυχίες που είχε τόσο σαν παίχτης, προπονητής και παράγοντας στον ΠΑΟΚ. Τη στρογγυλή τράπεζα θα συντονίζει ο καθηγητής κύριος Λάιος, και αυτό θα συμβεί την πρώτη μέρα του συνεδρίου, λίγο πριν την διαλυτή έναρξη, με ακριβώς αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα. Και σίγουρα θα τους θέσουμε όλες αυτές εδώ τις ερωτήσεις.
Και σίγουρα θα είμαστε κι εμείς εκεί να το παρακολουθήσουμε. Να μπούμε σε ένα πιο ευαίσθητο σημείο, που είναι τα τμήματα υποδομής στις αναπτυξιακές ηλικίες. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της επιστημονικής καθοδήγησης κάποιων ανθρώπων που εξειδικεύονται σε προπόνηση αναπτυξιακών φάσεων, και πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά τους στην ορθή προπονητική διαδικασία για να υπάρχει υγιής ανάπτυξη των αθλητών, λαμβάνοντας υπόψη και αρκετές έρευνες που θέλουν ότι το μπάσκετ είναι από τα αθλήματα με αρκετούς μυοσκελετικούς τραυματισμούς.
Λοιπόν, εδώ πάλι πρέπει να γίνει διαπίστωση ότι η επιστήμη μπορεί να βοηθήσει. Από τη στιγμή λοιπόν που θα γίνει διαπίστωση ότι η επιστήμη μπορεί να βοηθήσει, μπορούμε να αναζητήσουμε και τους τρόπους με τους οποίους όντως θα συμβεί αυτή εδώ η διαδικασία. Το πρώτο, αν θέλετε, το οποίο εγώ θέτω σαν ζήτημα, είναι η εκπαίδευση των προπονητών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς προπονητές οι οποίοι εργάζονται στα αναπτυξιακά, οι οποίοι ενδεχομένως δεν είναι και απόφοιτοι των ΤΕΦΑ. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιοι οποίοι παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και μπορεί εκεί να πήραν αρκετά ερεθίσματα, όπως και απόφοιτοι των ΤΕΦΑ να έχουν πάρει αρκετά ερεθίσματα, αλλά όλες οι κατηγορίες προπονητών να χρειάζεται να εξειδικευτούν περισσότερο σε αυτό το οποίο λέγεται προπόνηση νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. Δηλαδή, αν αναλύσουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, θα δούμε ότι οι φοιτητές μας μπορεί να έχουν παρακολουθήσει κάποια γενικά μαθήματα φυσιολογίας προπονητικής και κάποια ειδικά μαθήματα καλαθοσφαίρισης, και μία ποσότητα αυτών των ωρών διδασκαλίας να αφορά και στους νεαρούς καλαθοσφαιριστές, αλλά θα πρέπει να συνθέσουν τη γνώση τους για να πάνε να τους προπονήσουν. Και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή του Συνδέσμου Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, που έχει εξαιρετικό έργο στην επιμόρφωση των προπονητών, θα δούμε ότι μπορεί να έχουν πολύ μικρότερη πληροφόρηση από αυτή των αποφύτων του ΤΕΦΑ. Η άποψή μου ξεκάθαρα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό καθεαυτό για τα αναπτυξιακά στάδια. Και θα πρέπει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όσοι περνάνε τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου για να προπονήσουν νεαρούς αθλητές. Η πρώτη και μεγαλύτερη παρέμβαση που πρέπει να γίνει είναι αυτό εδώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται, που μπορεί να είναι το Πανεπιστήμιο, η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ο Σύνδεσμος Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που όλοι αυτοί οι φορείς μπορεί να ασχολούνται με τον προπονητή μπάσκετ, θα πρέπει να συμφωνήσουν ένα πρόγραμμα με το οποίο θα αντιμετωπίζουν τους αθλητές τους. Το δεύτερο είναι ότι καλό θα ήταν ακαδημίες καλαθοσφαίρισης, οργανισμοί καλαθοσφαίρισης, οι οποίοι έχουν καταπληκτικό έργο τα τελευταία χρόνια και παράγουν τους αθλητές που παράγουν, να δεχτούν την επιστημονική υποστήριξη, δηλαδή να ακούν τον επιστήμονα γυμναστή ενδεχομένως που έχουν στην ομάδα τους, να βρουν έναν τρόπο να πληροφορηθούν για το τι πρέπει να κάνουν στους αθλητές τους. Άρα λοιπόν εκεί θα μπορούσε να υπάρχει σύμπραξη του Πανεπιστημίου, των γυμναστών και των ομάδων, να δημιουργηθούν ενδεχομένες νέες θέσεις εργασίας, αλλά και αν δεν δημιουργηθούν, να αξιοποιηθεί καλύτερα το προσωπικό που έχει κάθε ακαδημία. Με σεβασμό σε ό,τι κάνουν όσοι ασχολούνται με τους συλλόγους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές ασκούν διοίκηση αφιλοκερδώς, με σεβασμό λοιπόν σε αυτό, και είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν για να προωθηθεί το άθλημα, με σεβασμό στην Ομοσπονδία, στο Σύνδεσμο Προπονητών και όλους όσους ασχολούνται, θα πρέπει να αναδειχθεί ακόμα παραπάνω η δουλειά του επιστήμονα καθηγητή φυσικής αγωγής, του επιστήμονα προπονητή φυσικής κατάστασης, μέσα σε αυτές εδώ τις ομάδες και να εξασφαλίσουμε το διάβλο επικοινωνίας μεταξύ όλων αυτών εδώ των φορέων.
Μια προσπάθεια που γίνεται στις αναπτυξιακές ηλικίες είναι να οι γυμναστές να μπορέσουν να εισάγουν και την προπόνηση με αντιστάσεις. Μπορούμε να πούμε κάποια από τα ωφέλη που έχει η προπόνηση με αντιστάσεις στις αναπτυξιακές ηλικίες στον χώρο της καλαθοσφαίρισης?
Ωραία, αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι η προπόνηση με αντιστάσεις στην αναπτυξιακή ηλικία μπορεί να έχει μόνο όφελος. Και τα ωφέλη της προπόνησης με αντιστάσεις μπορεί να είναι στη στάση του σώματος, μπορεί να είναι στη βελτίωση της δύναμης και μπορεί να είναι στην γενικότερη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των αθλητών, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν σε αγώνες καλαθοσφαίρισης. Και να θέσουμε ακόμα το ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να μειώσουν τις πιθανότητες εμφάνισης μυοσκελετικών τραυματισμών. Ο μόνος αστερίσκος που μπορώ να βάλω σε αυτό είναι ότι να μην λειτουργήσει η προπόνηση δύναμης ως αντιστάθμιση του να καλύτερα να πω με το να μειώσουμε τις ώρες προπόνησης του αθλήματος. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ποια είναι η ιδανική επιβάρηση που δέχονται οι αθλητές μέσα σε μία εβδομάδα και μέσα σε αυτή την επιβάρηση να συγκαταλέγεται η προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης. Και εκεί λοιπόν αν κάνουμε ανάλυση αναγκών η οποία να έχει να κάνει με την ποιότητα κίνησης του αθλητή, με την ορθοσωμία του, με την βελτίωση της δύναμής του και γενικότερα τη φυσική κατάσταση, η προπόνηση δύναμης μπορεί να βελτιώσει όλα αυτά εδώ τα στοιχεία. Επίσης τώρα ένα μεγάλο κενό που βλέπουμε μεταξύ εφήβων και ανδρών είναι ότι όταν ένα παιδί θα φτάσει σε μια ηλικία 18-19 ετών, πολλές φορές δυσκολεύεται να εισέλθει στον κόσμο των ενηλίκων. Είτε είναι ένα κορίτσι είτε είναι ένα αγόρι που φεύγουν από τα τμήματα υποδομής και πλέον πρέπει να συμμετάσχουν στις γυναικείες και ανδρικές ομάδες αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο κενό που έχουμε εκεί αφορά την ενδυνάμωση. Δηλαδή πλέον παιδιά τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα δυνατά καλούνται να αντιμετωπίσουν αθλητές οι οποίοι είναι αρκετά δυνατοί. Η προπόνηση ενδυνάμωση στα στάδια ανάπτυξης σίγουρα μπορεί να καλύψει και αυτό το κενό.
Γενικεύοντας, είπαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία σίγουρα χρειάζονται και κάποια οικονομική υποστήριξη. Το ελληνικό μπάσκετ με τα σχετικά μικρά οικονομικά που παρέχει και η Ομοσπονδία και έχουν και οι σύλλογοι μπορούν να υποστηρίξουν μια επιστημονική υποστήριξη για να μπορέσει να υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία που συζητάμε τώρα.
Εδώ λοιπόν θα απαντήσω πρώτα απ' όλα με το φιλότιμο και το μεράκι που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι και να πω ότι ή θα είναι προτεραιότητα των οργανισμών και θα αναζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα συμβεί και ας μην εκ των προτέρων κρίνουν το αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ότι μπορεί να χρειαστούν υπέρογκα ποσά ή ότι μπορεί ο προϋπολογισμός να εκτοξευθεί και το καθεξής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το άθλημα και μπορεί να συμμετέχουν σε τέτοιους είδους διαδικασίες με διάφορους τρόπους και όχι απαραίτητα με την αύξηση του μπάτζετ μιας ομάδας. Εδώ θα πρέπει να συμφωνήσουμε αρχικά στη χρησιμότητα. Αν επικοινωνήσουμε το ότι αυτό εδώ είναι χρήσιμο να γίνει και το καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, τότε θα γίνει. Δεν θα είναι το οικονομικό αυτό το οποίο θα σταματήσει αυτή την εξέλιξη. Όπως πριν από 20 χρόνια, ας πούμε, δεν ήταν εύκολα κατανοητό ότι θα υπάρχουν γυμναστές σε όλες τις ομάδες μπάσκετ. Σήμερα υπάρχουν. Σε αυτό έχουν συμβάλει διάφοροι άνθρωποι. Έχουν συμβάλει τα πανεπιστήμια. Έχουν συμβάλει άνθρωποι που είναι μέσα στο γήπεδο. Και θα πω και ονομαστικά, ας πούμε, και τον Κώστα τον Χατζηχρήστο, τον γυμναστή της Φενέρμπαξε και πρώην γυμναστή της Εθνικής Ομάδας, ο οποίος έφερε μια κουλτούρα σημαντική στο κομμάτι των γυμναστών στην καλαθοσφαίριση όταν ήρθε από την Αμερική στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 2000. Άρα λοιπόν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί μια θέση εργασίας η οποία είναι πολύ χρήσιμη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συμβούν και τα υπόλοιπα. Επίσης ακόμα και οι προπονητές μπορεί να καταλάβουν ότι αν εκείνοι πάρουν λίγο λιγότερα χρήματα και τα διαθέσουν σε κάποιον καλό γυμναστή, σε έναν επιστήμονα της άσκησης, τότε μπορεί η δικιά τους δουλειά να διαρκέσει περισσότερο. Είναι πράγματα λοιπόν αλληλένδετες σχέσεις που νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να υπηρετούν το άθλημα μέσα στο γήπεδο αθλητικοί επιστήμονες και εξαιρετικά καταρτισμένοι προπονητές φυσικής κατάστασης, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε επικοινωνήσει σωστά το ποια μπορεί να είναι η προσφορά τους. Το οικονομικό το θεωρώ πολύ δεύτερο κομμάτι στην όλη διαδικασία.
Να περάσουμε λίγο και στο δικό σας ερευνητικό έργο αυτή την περίοδο. Στο εργαστήριό σας, πού κειμένεται η έρευνά σας στα παιδιά τα οποία καθοδηγείτε στο πανεπιστήμιο σας.
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια και για τα επόμενα 4-5 χρόνια έχουμε ασχοληθεί και θα ασχοληθούμε πολύ έντονα με το θέμα της εξωτερικής και εσωτερικής επιβάρυνσης αθλητών σε ομαδικά αθλήματα. Μεταξύ άλλων τα τελευταία χρόνια έχουμε αξιολογήσει τουρνουά 3-on-3, έχουμε αξιολογήσει αγώνες και προπονήσεις καλαθοσφαίρισης ήδη από παιδιά ηλικίας 8 ετών μέχρι μπάσκετ παλεμάχων, για το οποίο και την Πέμπτη θα έχουμε μια συνάντηση, μια ομιλία εδώ στα πλαίσια των 40 χρόνων του ΤΕΦΑ. Θα μιλήσουμε σε δημότες της πόλης για το πώς μπορεί το μπάσκετ να συνεισφέρει στην υγεία ανθρώπων οι οποίοι παίζουν μπάσκετ στον ελεύθερο τους χρόνο. Και εννοείται ότι έχουμε μετρήσει και έχουμε σχεδιάσει ερευνητικά projects πάνω στο θέμα της επιβάρυνσης σε παιδες, σε έφηβους, σε ενήλικες, σε αθλητές διαφόρων κατηγοριών κ.ο.κ. Έχουμε τη χαρά να διαθέτουμε εξοπλισμό και να έχουμε και όρεξη και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την ανάλυση της επιβάρυνσης στα ομαδικά αθλήματα, ιδιαίτερα του μπάσκετ, και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει αφενός τη μεγιστοποίηση της απόδοσης, αφετέρου την πρόληψη τραυματισμών, αλλά και για τα παιδιά και τους μεγαλύτερους σε ηλικία αθλητές, να δούμε πώς μπορεί να συμβάλλει στη γενικότερη φυσική δραστηριότητά τους και υγεία. Οπότε εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι, έχουμε αρκετούς φοιτητές, έχουμε υποψήφιους δάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, προπτυχιακούς φοιτητές, που έχουμε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, μέσω της οποίας αντλούμε πληροφορίες καθημερινά από τα γήπεδα, από τους χώρους προπόνησης. Αυτά τα αποτελέσματα άμεσα θα είναι διαθέσιμα με τη μορφή δημοσιεύσεων, αλλά και τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται σε συνέδρια, αλλά και σε ημερίδες όπως αυτή που θα κάνουμε μεθαύριο στο Δήμο Κομωτινής, σε δημότες του Δήμου Κομωτινής, για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα ωφέλη της άσκησης και της επιβάρυνσης της οποίας δέχονται όταν συμμετέχουν στο αγαπημένο μας άθλημα.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, γιατί ξέρω ότι το συγκεκριμένο θέμα και το συγκεκριμένο άθλημα το αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι τελευταίο, ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας.
Θα χαρούμε να σας δούμε στο συνέδριό μας το τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, το τρίμερο εκεί που θα είμαστε στην Κομωτινή και θα έχει και αρκετή δόση για μπάσκετ. Ήταν μεγάλη μου χαρά να συνομιλήσουμε για ακόμη μία φορά με θέμα του μπάσκετ. Θα χαρώ να σας δω από κοντά να πούμε περισσότερα, αλλά και γενικότερο ενδιαφέροντος πράγματα, και είμαι σίγουρος ότι όταν υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς που επικοινωνούν προς τα έξω τη δουλειά της επιστήμης, το ρόλο της επιστήμης καλύτερα στον αθλητισμό, μπορεί αυτό να βελτιώσει τη σχέση και την επικοινωνία μεταξύ όλων των φορέων. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε και εμείς θερμά για τα πολύ χρήσιμα στοιχεία που μας αναφέρατε. Θα σας ευχηθούμε να συνεχίσετε κι εσείς με τον ίδιο ζήλο το ερευνητικό σας έργο στη προσπάθεια να εξελιχθεί γνώση στις υπηρεσίες του ανθρώπου και του αθλητισμού. Ευχαριστούμε θερμά.
Είστε επανειδήν και σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Οβίτκας. Ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε, πενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.